Mě potěšilo, že nám Zdeněk odhalil ten rozhovor, který měl s manželkou. My jsme měli ráno podobný, nešlo o kravatu, ale o košulu. A tak mi to zapadlo i do toho středečního vyučování, že nám Pán Bůh jako mužům dal ženu ku pomoci, taky ji nám dal proto, aby nám pomohla, abychom měli ty správné oči, ty naše oči nevidí, že zelená, modré a žluté nejde. A manželky to vidí, takže díky Pánu za ně, až to Pán Bůh tak dobře zařídil. Dnes je třetí neděle v měsíci a bratři před rokem asi rozhodli, že by měli být víc vyučující. Nevím, jestli jsem tu pak správně, nicméně aspoň, aby to tady vypadalo, tak používám tu elektronickou tabuli, takže budu aspoň nějaké věci promítat. To téma, o kterém chci přemýšlet, nazval jsem ho křesťané nebo křesťana zákon. Netroufám si možná to označit jako vyučování, možná to bude takové uvažování nad tím tématem. Nicméně věřím tomu, že to, co nás vyučuje, je Boží slovo. A tak to, co chci na těch obrázcích promítat, jsou verše z písma. Věřím, že ty nás vyučují, ne tak možná to, co povídá člověk. Když hovoříme o zákonu, tak je potřeba si ten pojem nejdřív přiblížit, co vlastně tím vůbec myslíme. To slovo zákon se v písmu objevuje vícekrát. Může se tím myslet celý starý zákon, stará písma, svatá písma, staré smlouvy. Někdy se tím myslí už část starého zákona, je to klasické židovské dělení, zákon, spisy a proroci. Pán Ježíš takto třeba zmiňuje. Někdy přímo už se zaměřujeme na těch pět knih Mojžíšových, Pentateuch. Někdy také pojem zákon, a možná asi nejčastěji, je označován ten Mojžíšův zákonník, čili ty zákony, které Pán Bůh dal prostřednictvím Mojžíše. Tam je třeba verš Deuteronomia, kdy je napsáno, který jiný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je tento celý zákon, který vám dnes předkládám, tento Mojžíšův zákon. A pak pojem zákon se používají běžně v písmu pro označení nějakých obecných principů, třeba zákon svědomí, mají lidé, kteří žijí bez zákona. Také si můžeme všimnout v písmu, že lidé vždycky žili pod nějakým zákonem. V ráji už byl nějaký zákon, Adam věděl sebou, co má, co nemá dělat. O Abrahamovi bychom třeba četli, že poslouchal Boží zákony. Ačkoliv nebyl ještě Mojžíšův zákon dán, tak Abrahamovi napsal, že poslouchal Boží zákony. Takže vždycky byl nějaký způsob, nějaký nástroj, jak Pán Bůh usměrňoval možná lidi, jakým způsobem spravoval tu pozemskou společnost. Nicméně nejčastěji, když hovoříme o zákonu, tak hovoříme o tom Mojžíšovu zákonu. Takže já se zaměřím na ten Mojžíšův zákon, pár slov k němu a pak chci přemýšlet nad tím, co v dnešní době nám říká, jaký je vlastně jeho smysl pro nás, co my jako křesťané s Mojžíšovým zákonem. Mojžíšův zákon, když o něm hovoříme, tak je důležité si uvědomit, komu ho Pán Bůh dal. Exodus 19.3 to říká, dokonce to podtrhuje. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z té hory zavolal. Toto promluvíš k domu Jákobovi a oznámíš synům Izraele. Je to tam dvakrát zdůrazněno, že jde o izraelský národ, o potomky Jákoba. Mojžíšův zákon byl dán Izraeli. Nečteme si, že by byl dán církvi, ani si nečteme, že by církev byla pokračovatelem Izraele nebo nový Izrael. Je to nový, církev je nový boží lid. Tak je dobré, když přemýšlíme o tomto tématu, si toto poskládat, že tu bylo jednání s Izraelem, že tu byla doba zákona, že dneska žijeme v době milosti, v době církve, v trochu jiném věku po Golgatě, který se nám otevřel dílem Pána Ježíše Krista. Koneckonců už proběhlo zhromáždění starších nedávno v Malenovicích a hovořilo se o hodnotách křesťanských sborů, tak mezi těmi hodnotami bylo zmíněno i ten přístup a chápání písma, že písmo bereme jako autoritu, že ho bereme doslovně, ale že vnímáme, že jsou různá biblická období, kdy Pán Bůh jedná různými způsoby s člověkem a že je potřeba to umět rozlišit, abychom pak těm písmům také správně rozuměli, aby z toho nevznikl možná někomu guláš. Takže Mojžíšův zákon byl dán Izraeli. A co vnímám jako také důležité, aspoň pro mě to bylo jako je objevné, když jsme probírali tu knihu Exodus, že ten zákon byl dán až poté, co vyšli z Egypta. My tu událost samozřejmě známe, ale ta myšlenka, která z toho vyplývá. Že nejprve byla boží záchrana, Pán Bůh ty Izraelce zachránil, vyvedl je z Egypta, osvobodil je, byla boží milost, a potom dostali zákon. Ten zákon je nezachránil, desatero je nezachránilo. Zachránil je Pán Bůh svým skutkem lásky, že je vyvedl, že se rozhodl je vyvést z Egypta. A až je vyvedl, tak s nimi dál pracuje, chce to společenství formovat. Má s ním nějaké plány, jo, měli být k božímu obrazu, svědectvím ostatním okolním národům, měli zjevovat boží svatost, a proto jim Pán Bůh dává zákon, že Pán Bůh je svatý, chce, aby jeho lid byl svatý. Ale nejprve byla boží záchrana. Není to naopak, že je dodržování zákona a pak by to z toho pramenila záchrana. Pán Bůh zachránil ty lidi a dal jim zákon. Taková ještě krátká poznámečka. Hovoříme o zákonu, ale také se hovoří o smlouvě. Že? O smlouvě na Sinaji. Když si čteme, a to už jsme vlastně probírali v té středy, když ten zákon byl dáván, tak to bylo dvoustranné. Pán Bůh něco říká Mojžíšovi, co má mluvit. Ten Mojžíš potom přichází k těm stařešinům, předkládá jim ta Hospodinova slova, předložil jim všechna slova, jež mu Hospodin přikázal. A všechen lid společně odpověděl, budeme dělat vše, co Hospodin řekl. A pak Mojžíš to zase jde vyřídit Pánu Bohu, že ty lidi na to kývli, když to takhle takto přeženu. Čili vidíme tam krásně to dvoustranné uzavírání smluv, jo, na nabídka akceptace a přijetí té akceptace. To, že se ti lidé přecenili, to vidíme záhy. Zlaté tele, rozbité desky zákona, pro následování proroci, až to končí ukřižováním Pána Ježíše Krista. Nicméně, skutečně ten Mojžíšův zákon měl i ten smluvní charakter, kdy Pán Bůh je pozval do tohoto svazku, ti lidé vyjádřili vůli, ano, chceme toto, Pane, činit. A ten zákon také obsahoval i vzájemné závazky. Zase i Pán Bůh se jim svým způsobem zavázal k něčemu. Když budete poslouchat, tak na vás dopadnou všechna tato požehnání. A teď tam vyjmenovává, co všechno budou mít, jakou hojnost budou mít, jo, Deuteronomium to popisuje. Na druhou stranu říká, když nebudete poslouchat, tak zase nastoupí tyto závazky. Takže a Pán Bůh, když pak to dopustil, tak byl věrný své smlouvě, protože oni ji porušili a on byl věrný té smlouvě, proto něco následovalo. To je jenom pro souvislost. Pojďme dál, o čem tedy byl ten Mojžíšův zákon, co tam všechno můžeme najít. Dá se říci, že obsahuje takové tři kategorie přikázání. Jedna se nazývají morální přikázání, o tom, jak má člověk se chovat druhým lidem k Pánu Bohu, a spíš mají vyjadřovat skutečně tu boží svatost, o tom jsou tato přikázání. Asi největším představitelem je to, čemu říkáme desatero, těch 10 slov. Pojem desatero v písmu nenajdeme, ale pojem 10 slov, ano. A ta vyjadřují skutečně tu boží svatost a Pán Bůh to chce i po člověku. Pak jsou v zákoně i ta ceremoniální pravidla, jak měl vypadat stánek, oběti, jak se slavili svátky a tak dále a tak dále. A potom tam najdeme zcela běžná pravidla pro pozemský život, to, čemu bychom dneska řekli občanské a trestní právo, je vlastně rodinné právo. Takže tam je, když jednak samozřejmě trestné činy, jak se postihovali, ale třeba i otázka toho, když někdo způsobí někomu zranění a ten se léčí, tak jaká náhrada škody se tam má dát, když se řeší to snížení společenského uplatnění. Když někdo má trkavého býka a nezajistí ochranu, tak odpovídá víc za škodu, než když se to stane náhodou, takže nepředcházení škoda. My o to všechno najdeme v těch dnešních moderních civilních předpisech. Dokonce tam je to, čím, a to nebudu toho zabíhat, náhrada škody, že se platí třeba i dvojnásobkem nebo vícenásobkem, což u nás v Evropě nemáme, jo, že škůdci moc toho nehrozí, tam hrozí dvojnásobek, v Americe mají třeba triple damage, ale nechávám to bokem. Byť pak si kladu otázku, jestli vždycky to umíme takto rozlišit, jestli to není trošku takové lidské pracování s těmi božími přikázáními, ne vždy bych si to sám troufl takto rozdělit. A když potom jsou třeba ustanovení o tom, že na pláště nebo máte mít, jo, nějaký třásně, kterým se člověk přikrývá, když spí, já se nepřikrývám dneska pláště, mám duchnu, nemám tam žádný třásně, nevím přesně, kam bych to zařadil. Kdo si spočítal z rabínů, že těch přikázání bychom našli 613, ještě se dalo rozlišit na pozitivní a negativní. Jaký smysl ten zákon měl? Měl samozřejmě ten smysl regulatorní, a to bylo to upravovat život té izraelské pospolitosti. V té době, v těch podmínkách, kde ta společnost žila, ta tehdejší agrární společnost, proto tam byla ta pravidla, když potrká někoho bík a podobně. Byť v dnešním občanském zákoníku máte podobná, když uletí včely, co se dělá, o internetu se tam nepíše. Takže upravit ten pozemský život, včetně bohoslužby, včetně toho, jakým způsobem oni přistupují k Pánu Bohu. Ale vedle toho ten zákon také měl, a věřím, že má, a k tomu pak ještě dojdem dál, i ten smysl jako zjevení. O zákoně si čteme, píše to Pavel v Římanům, že zákon je svatý a přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Ten zákon odráží boží charakter. Pán Bůh je svatý a čistý a to je vtěleno i do toho zákona. Takže ten zákon nejenže byl pro ty Izraelci, jak mají žít, celá praktická pravidla chování, ale také ukazoval na Pána Boha, jaký je Pán Bůh, jaké je boží srdce. A to si myslím, že je něco, co ten zákon pořád vyjadřuje, pořád ukazuje na tu boží svatost. Ukazuje taky na hřích člověka, na slabost člověka. Pavel říká, nebýt zákon, abych hřích nepoznal. Dokonce Pavel pak dál vyjadřuje i takové to dilema, které má, že ví, co zákon říká, ale nemá sílu to vykonat. A teď se to v něm pere, bojuje a říká, já bídný já člověk, prožívá tu rozervanost, že Pán Bůh je svatý, má takové nároky a já na to prostě sám nemám. A teď co s tím? Tež ten zákon měl vyjádřit to, že Izrael je zvláštní lid, že je oddělený od těch ostatních národů. To tam už nemám ten verš to v Exodu v té 19. kapitole, když dostávají ta pravidla, tak Pán Bůh říká, že jsou to jeho královské kněžstvo, že vy budete královstvím kněží a svatým národem. Takže ten zákon a to, že měli takový zákon, ukazoval, že jsou zvláštní lid mezi ostatními národy. A zase to něco vyjadřovalo o Pánu Bohu. To byli Izraelci. Jo. A teď, co my s tím zákonem? A vůbec, jak dál s ním, jak dál k němu přistupovat? Samotné boží slovo říká, že ten zákon byl zamýšlen pro nějakou dobu. V Galackým ve 3. kapitole je verš, kdy je zákon nazván, že tady je pěstounem, vychovatelem ke Kristu. Řečtině má ta rádi ta původní slova, to slovo pedagog, a pedagog byl ten, kdo vedl dítě, nedospělé, nezralé dítě, doprovázel ho z pravidla do školy a nějakým způsobem se o něj staral. Dítě potřebovalo toho pedagoga, toho otroka, který ho vodil, dokud bylo nedospělé. Až bylo dospělé, už ho nepotřebovalo. A tak to je popisován Mojžíšův zákon, jako ten pedagog, ten, kdo vede ke Kristu. No, čili kdo ukazuje někam dál, ukazuje na Pána Ježíše Krista. Ale že dítě dospělé, tak toho pedagoga nepotřebuje. Římanům v 7. kapitole apoštol Pavel, když hovoří o zákonu, tak tam má analogii vztahu mezi mužem a ženou, otázka věrnosti, a říká, že manželé, že je vázán věrnosti vůči tomu druhému po dobu života toho jednoho. Jak ten jeden zemře, ten druhý je svobodný, už ten závazek netrvá. A toto vztahuje k Mojžíšovu zákonu. A říká, že za nás zemřel Pán Ježíš Kristus, my jsme v něm zemřeli. Takže my už nejsme pod zákonem, pod tou povinností ho dodržovat. Máte podobné asi, jako kdybyste, jsme občané České republiky, se rozhodli, že budeme chtít být občané Slovenské republiky, požádáme o slovenské občanství, na Slovensku je fajn, tak budeme chtít být na Slovensku, mít státní občanství. Znamená to, že když tam dostaneme občanství, zanikne náš státoobčanský svazek český a už nejsme povinni dodržovat české zákony. Budeme povinni dodržovat slovenské zákony, že budeme občané Slovenské republiky. Možná budeme tam žít. Dokonce ani ústavu českou už nebudeme muset dodržovat, když budeme mít slovenské občanství. Ani těch top 10 českých zákonů, bychom našli třeba lepší některé zákony, neříkám, že všechny, určitě ne, ale některé by mohly být třeba lepší. Ani těch 10 nejlepších nebudeme povinni zachovávat. Když Pán Ježíš hovoří s Židy, chtěli ho nachytat, co se týká pokrmu, co se může, nemůže jíst, tak je neodkazuje na knihu Levitikus, ten verš z toho Marka, na knihu Levitikus, jo, co teda mají, nemají jíst, ale říká, že pokrmy nepošpiňují. A tak očistil všechny pokrmy, si čteme. Ve skutcích, když apoštolé rokovali, jak to teďka je s tím zákonem, tak závěr byl, no nechceme na vás ukládat další břemeno, na rámec toho, co je nezbytné. Neříkají, a toto si vemte, a vemte si sobotu, toto, neříkají to. Nechceme vás zatěžovat něčím, co není nezbytné. A tak pak se nabízí teda otázka, co s ním? Jak je to s tím zákonem? Je dobré si přečíst slova Pána Ježíše Krista, který říká, no nemilte se, já jsem nepřišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Takže jakou povahu má Mojžíšův zákon? No je nezrušený, čili je stále existentní, ale Pán Ježíš říká, že ho přišel naplnit. A dál si čteme, že Kristus naplnil požadavky zákona, takže zákon je naplněný. Takže takhle já tomu rozumím, že zákon tu je, nikdo nevytrhal, je tu, ale Kristus naplnil tyho požadavky. Zákon neskončil, ale co vnímám, že skončilo, je doba zákona. Zákon tu je, ale skončila ta doba zákona, kdy ten zákon byl ten určující princip, jakým způsobem Pán Bůh spravoval ten svůj lid, jakým způsobem ti lidé se přibližovali k Pánu Bohu. My jako křesťané nejsme pod tímto zákonem, že bychom museli tyho požadavky naplňovat. Kristus nás toho vykoupil. Jsme účastníci té nové smlouvy, jak jsme si četli v úvodu zhromáždění. V tom nás Pán Ježíš úžasným způsobem osvobozuje. To, že ta doba zákona končí a že to nelze srovnávat s Kristem, také vyjadřuje ta situace nahoře proměnění. Když se vzpomenete, jak to tam vypadalo. Pán Ježíš, kdo tam s ním ještě rokoval? Mojžíš, představitel zákona, Eliáš, představitel proroků. A apoštol Petr říká, to je bezvadný, rozbijeme tady tři stany, budete mít všichni tři stany vedle sebe. Jak to pokračuje? Ti dva byli vzati pryč, zůstal Pán Ježíš Kristus a pozornost byla zaměřena na Krista. Nezůstal Mojžíš vedle Krista. Mojžíš neobstojí vedle Pána Ježíše Krista. I Mojžíš ukazoval na Pána Ježíše Krista. A tam je ten cíl, tam je to naplnění. A tam se máme i my jako křesťané dívat a zaměřovat. Samozřejmě může někoho napadnout otázka, tak když hovoříme, tak zákon je naplněný, my jsme pod jeho požadavky, takže jako pohoda můžeme si dělat, co chceme. Tak apoštol Pavel říká, nuže, budeme hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? V žádném případě. To, že z nás je sejmut zákon ve smyslu, že bychom byli nuceni ho dodržovat a naplňovat, neznamená, že si můžeme dělat, co chceme. Jestli máme žít, jak chceme. Že není žádný způsob, který by to naše jednání tak nějakým způsobem reguloval, který by nás vedl. Je způsob, já ještě ukážu, přečtu další verše, ale ten rozdíl je v tom, že nemusíme nyní už žít podle zákona, nemusíme mít strach, že když něco nenaplníme, takže nám hrozí trest. My teď můžeme prožívat pokoj, že Pán Ježíš Kristus za nás vše naplnil, že my máme nový vztah s Pánem Bohem. A v tom novém stavu to jde o to, abychom my odráželi tu boží svatost. Tak jako Izrael to měl odrážet, tu boží svatost, to, že Pán Bůh mezi nimi přebýval, bylo něco závažného. I to, že Pán Bůh přebývá mezi námi, je něco závažného. A my jako církev máme také odrážet boží svatost. Pán Bůh je svatý i vy buďte svatí ve všem svém obcování. Takže my pak, když přemýšlíme, jak tedy obcovat, jak tedy žít, aby to bylo svaté, tak mnohdy se pak můžeme vracet i do starého zákona. Pán Bůh nám dal svatá písma i starého zákona a ta nás vyučují. Ta nás vyučují o boží svatosti. Takže já se znovu mohu do toho starého zákona dostávat. Už ne proto, aby žil otrocky podle něho, ale aby mě ukazoval, co se Pánu Bohu líbí, co se nelíbí, aby mě zjevoval ty boží principy. Já se nemusím trápit tím, že v Deuteronomii 22 je řeč, že nemůžu mít vlněné triko a lněné spodky. Já nerozeznám moc ty materiály, už jsme o tom tady hovořili. Tím se nemusím trápit. Podle Mojžíšova zákona by to byl průšvih, že teda máte z dvou materiálů oblečení. Tím se asi my jako křesťané takto nemusíme trápit. A zároveň můžu o tom přemýšlet, jakože co tím Pán Bůh chtěl vyjádřit. Vedle je verš, že nezapřahuj býka s oslem do jednoho zápře, jo, do toho společného jařma, jak se tomu říká, do chomoutu. Dobře, já už nemám býka ani osla, neoráme, máme traktory, ale zase Pán Bůh tím něco chtěl říct, že do jednoho svazku možná nepatří to, co má různý základ nebo různou podstatu. A to je nějaký princip, co Pán Bůh zjevuje. A o tom já můžu přemýšlet. Možná, když si hledám partnerku, tak můžu přemýšlet, neměl bych si hledat tu, která má stejný základ pro život jako já, neměl bych si hledat věřící partnerku. A to je princip, který věřím, že můžeme nacházet v knize v Mojžíšově zákoně. Přestože nejsme pod zákonem, tak nám něco o Pánu Bohu i ten zákon vypráví a zjevuje a učí nás. Takže takhle tomu rozumím, že ten zákon skutečně nám pořád má co říci, ne? Že my jsme pod ním, možná my jako křesťané bychom někdy chtěli ten zákon i z toho důvodu, že my se rádi posuzujeme. Rádi posuzujeme druhé. A ten zákon by se nám hodil, nějaká pravidla, ty budou odškrkávat, co kdo plní, co kdo neplní. To by se nám líbilo. Kdežto, když takováto pravidla nemáme, a když řekneme, že naším zákonem je zákon ducha života v Kristu, jak chcete podle toho druhého soudit, že žije podle zákona ducha života v Kristu. To se špatně, že ho porovnává, soudí. My nevidíte do toho jeho srdce, do těch jeho motivů. Tam vidí jenom Pán Bůh. A to je dobře. My skutečně se nemáme soudit, to není náš úkol, ale my každý máme žít podle tohoto zákona, toho ducha, který nám Pán Bůh dal, máme žít k jeho slávě. Usilovat o to být čistý, být svatý, neposuzovat druhýho, jak on to má s Pánem Bohem, to není moje odpovědnost, ale soudit a zabývat se svým nitrem. Dokonce jsem přemýšlel už tam jednu větu, jestli my jako křesťané máme třeba říkat nevěřícím, učit je o Mojžíšův zákon. Když někdo vezme Boží jméno nadarmo, tak mu máme udělat ty, co děláváte to? Říkáte, neber Boží jméno darmo, je to napsáno v Mojžíšově zákonu, že? Na listujem, který paragraf to je. Děláte to nebo ne? A potřebuje nevěřící člověk se odnaučit brát Boží jméno darmo nebo naučit se něco z Mojžíšova zákona? Co hlavně potřebuje nevěřící člověk? Potřebuje záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Potřebuje poznat to, že je hříšný a že ho skutky nezachrání. I kdyby tam naplnil všech těch 10 slov, tak ho to nezachrání. A toto máme ty lidi učit. A to musí pochopit ty lidi. A někdy je to těžký, že my možná někdy ani tak nemyslíme, ale možná je utvrzujeme v nějakém zákonnictví nebo ve skutcích, že by měl dělat skutky a byl to u Pána Boha dobrý. Já tím neříkám, že máme reagovat na to, když něco takového se děje, ale že ten zákon zjevuje, co je hřích a ukazuje, že my jsme bezmocní si s ním pomoci. Takže v tomto smyslu nám ten zákon může pomáhat, ale chtěl jsem nás jenom pozbudit k tomu, abychom neučili ani tak zákon a nevytvářeli v lidech kolem nás dojem, že když budou něco dodržovat, že se zachrání, nezachrání se. Když se odnaučí, hovoří o Panence Marie a další, to nepomůže. Člověk potřebuje poznat, že sám je ztracený a že jedině Kristus ho může zachránit pro věčnost před Pánem Bohem. A to my máme učit a to na našem životě má být taky vidět. Na nás má být vidět, že žijem v té nové smlouvě, ne v té staré smlouvě. A že někdy my jako křesťané se projevujeme, jako by jsme byli pod tou starou smlouvou a pak se nedívme, že lidé tomu nerozumí, co je ta podstata. A to byla jen poznámka bokem. Poslední slide. Když se Pána Ježíše ptali, o co hlavně jde, tak otázka mistře, které z přikázání je největší, tak Pán Ježíš říká, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A to je to, o co jde. Milovat Pána Boha a vyjadřovat to svými činy. Nejde ani o to přemýšlet, to někdy se děláme jako lidi, co ještě si můžu dovolit, kam ještě můžu, toto je zakázané, není, to bych mohl, takhle si to zargumentuju. To není ten správný přístup. A proč, jak by říkal můj kolega v práci, ten náš správný přístup je, že mám milovat Pána Boha, že o to jde milovat Pána Boha a vyjadřovat to svými postoji, svým jednáním. A pak zase se vracím do toho starého zákona, který ukazuje to, jak lidé žili ve vztahu s Pánem Bohem, jak se projevovali, jak Pán Bůh na něco reagoval, co bylo přijímáno před Boží tváří, co nebylo. A to mi ten starý zákon do dneška učí, tak jak je psáno, že všeliké písmo je vdechnuté k našemu vyučování. Takže možná nepřemýšlejme takhle zákonnicky, co jo, co ne a jak jo a tak dále, kam až. Ale přemýšlejme o tom, jestli skutečně máme hlavně do toho, abychom měli to srdce, které miluje Pána Boha, to očištěné srdce, naplněno Božím duchem a aby nás byla vidět ta láska. A pak děláme věci z lásky k Pánu Bohu, ne z musení. Zákon se neptá, jestli chceš, zákon říká musíš a jinak je trest. Než to my nejsme pod tím zákonem, my nemusíme, ale my můžeme. Některé věci nemusíme dělat a některé naopak můžeme dělat. A to je ta milost, kterou máme. To je ta nová cesta, ta nová smlouva, ve které žijeme. Tak kéž skutečně plně využíváme to požehnání, které máme z toho, že nejsme pod zákonem, kéž nežijeme ze strachu, z nějakého posuzování, z obav, kéž si uvědomíme, že Pán Ježíš Kristus naplnil veškeré požadavky na Boží spravedlnost, že za nás plně zaplatil, plně nás zastoupil na Božím soudu. Ten výrok o nás už zní nevinen. My známe ten konečný Boží výrok o nás, to smíme vědět už teďka. Nepotřebujeme tomu ty skutky. A když na základě tohoto výroku utváříme svůj život, když je na nás vidět, že Pán Bůh je svatý, že svatý přebývá i mezi námi, v našem zhromáždění, když je vidět, že Pán Bůh je svatý. Ten, kdo přichází do zhromáždění, má vidět, že Pán Bůh je svatý. I podle toho třeba poměřujeme nějaké věci, co dělat nebo nedělat. To je ta výzva, která před námi stojí. Takže není to o tom, že bez zákona jsme bez úzní, nikoli bratři, jak píše Pavel, ale žijeme skutečně k té Boží slávě a zvěstujme Boží svatost a ukazujme i těm nevěřícím lidem, o co jde hlavně. O to, jaká cesta vede k Pánu Bohu a která k němu nevede. Amen.